Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Շաբաթը կրկին բուրն էր եւ նույնիսկ Էջմիածնից ամեն օր հնչող աղոթքներն ի վիճակի չէին հանդարտեցնել կրքերը։
Հայաստանի Հանրապետության վրա ով կփորձի կամ ովքեր ձեռք բարձրացնել, այդ ձեռքը հաստատ կկտրվի մինչեւ բարձրացնելը։
Ինձ թվում է արդեն բոլորի համար ակնհայտ է, որ տեղի ունեցել հեղաշրջման փորձ, ահաբեկչության փորձ, ընդդիմությունն էլ աջակցել է դրան։
Այն ահաբեկչությունը, որը ծրագրվում էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի դեմ։
Ողջ շաբաթ իշխանական պատգամավորներն ու նախարարները խոսում էին սրբազան պայքար շարժման կողմից ծրագրված ահաբեկչության հերոսական կանխման մասին։ Ըստ ամենայնի նախատեսվում էր, որ տեղեկատվական այս գրոհի առանցքային դերակատար պետք է դառնար քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը, որի հունիսի 30-ին հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցը միտված էր ցրելու իրավապահների բացահայտումներին վերաբերող հանրության շրջանում մարկա վերջին կասկածները։
Չեզոքացվեց ըստ էության աննախադեպ պետության սամանդրական կարգի եւ հիմունքների դեմ ուղված այս հանցավոր ոտնձգությունը։
Պողոսյանը, սակայն, նախ կարդաց այն այսպես կոչված հեղաշրջման պլանը, որ արտահոսել էր քաղ պայմանագրին պատկանող Civic AM կայք, որից հետո սկսեց անդրադառնալ նախաքննական մարմնի հասցեին հնչող քննադատություններին։ Եվ հենց այստեղ էր, որ մի շարք հետաքրքիր հանգամանքների հայտ եկան։ Նախ պարզվեց, որ այսպես կոչված հեղաշրջման փորձը իրականացվելու էր բացառապես օրինական զենքերի կիրառմամբ։
Եթե օրինակ հանցավոր խմբի անդամները, օրինակ դիցուկ, օրինական զենքով պետք է իրականացնեին ահաբեկչություն, հիմա ահաբեկչության կատարման համար նշանակություն ունի զենքը օրինական է, թե անօրինական է։
Փաստորեն, ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի, Արյունալի հեղաշրջում նախապատրաստող Բագրատ Սրբազանն ու նրա կողմնակիցները չէին կարողացել կամ չէին ցանկացել նորմալ մարտական հրազ են ձեռք բերել, եւ սա այն դեպքում, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի բնակչության ձեռքին այնքան անօրինական զենք ու զինամթերք կա, որ դրանով ոչ թե ահաբեկչական խումբ, այլ լիարժեք մի բանակ կարելի է զինել։ Այս մասին դեռ 1 տարի առաջ հայտարարել էր նախկին ներքին գործերի նախարար եւ Նիկոլ Փաշինյանի մանկության ընկեր Վահե Ղազարյանը։
2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շատ մոտ մենակ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 17,000 չէ պահանջված, 17,000 ինքնաձիգ կա, որ այսօր դրանց գտնվելու անհայտացել են։
Քնչական կոմիտեի ղեկավարի եւս մեկ ցնցող բացահայտումը վերաբերում էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Պարզվում է, նրա դեմ քրեական վարույթը հարուցվել է ոչ միայն խոսելու հեղաշրջման մասին խոսելու, այլև գրելու համար։
Մեր ձեռքի տակ հայտնվել է նաև որոշ փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև Միքայել Աճապահյանի կողմից վարված օրագիրը, կարծում եմ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը յուրաքանչյուր օր արտացոլել է իր օրվա կատարված գործողությունը, սկսած 2022 թվականներից, նույն այս տվյալով եւ վերջացած այս վերջի ժամանակահատվածում, այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Այստեղ, սակայն, քնչական կոմիտեի ղեկավարի խոսքում մեկ այլ հակասությունի հայտ եկավ. Եթե Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ու Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանն անցնում են, եթե ոչ նույն, ապա գոնե հստակորեն փոխկապակցված քրեական գործերով, ինչու են նրանք նույն խցում հայտնվել։
Ենթադրում եմ, որ հատուկ են արել, որ խոսեն, լսեն։
Այս շաբաթվա գլխավոր զոհը անմեղության կանխավար կացներ, չնայելով դեռևս շարունակվող նախաքննությանը, քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն հայաստանյան եթերը լցրեց կանխված ահաբեկչության մասին չդադարող պնդումներով, այլև խորհրդանի արտահերթ նիստ գումարեց, որի ընթացքում հատուկ հայտարարություն ընդունվեց, որը դատապարտում էր մի ահաբեկչական գործողություն, որի ընթացքում ոչ մի կրակոց չէր հնչել և մի հեղաշրջում, որն այդպես էլ իշխանության զավթման չէր հանգեցրել։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որպես Հայաստանի ժողովրդի առաջնային մանդատով ոշտված լեգիտիմ ներկայացուցչական մարմին, կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և քաղաքացիներին դատապարտել ահաբեկչությունը և բռնության միջոցով պետական իշխանության զարթման փորձերը։
Ախր այնքան խելք չունեն, որ գոնը չեն գրում ընդհանուր բնույթի, որ մենք ընդհանուր արմամբ դատապարտում ենք բոլոր տեսակի ահաբեկչությունները, չէ, կոնկրետ գործը գրել են մեջը, դուք կոնկրետ գործը գրել եք մեջը, նշանակում է, այլ դատարան չկա, դատարան պետք չի, նշանակում է, դուք եք դատարանը, դուք եք դատավորը, դուք եք քննիչը, դուք եք նախաքննության մարմինը, դուք համ օպեր եք, համ քննիչ եք, համ դատախազ եք, համ դատավոր եք, այդ ինստիտուտներին չեք պահում։
Քրեական գործում և դրա շուրջ առկա հակասություններն, ինչպես նաև նախաքննության հետևում թաքնված քաղաքական նպատակներն էին, երևի որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանին ստիպեցին ՀՄԵԿ-ի եթերում հուսահատ քայլի դիմել, խնդրելով Հայաստանի քաղաքացիներին վստահել և հավատալ իր և իր ենթակաների ասացներին։
Մեր հանրությունը պետք է ըստ էության նաև պետական մարմիններին պետք է վստահի։
Ընդհանրապես ընտրություններից 1 տարի առաջ վստահության հարցը հրատապե ոչ միայն իրավապահ համակարգի, այլև ողջ իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այս շաբաթ համացանցում հերթական տեսանյութը սկսեց շրջանառվել, որում հստակ երևում էր, թե ինչպես են խցանման մեջ հայտնված երևանցի վարորդներն արձագանքում, երբ իրենց կողքով նախապես փակված Բաղրամյան պողոտայով սլանում է Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը։ Այս ազդանշանները թարգմանաբար նշանակում էին այն, ինչից այս շաբաթ որոշել էր հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, գոնե սոցցանցերում։ Հայհոյանքների զինադադարի մասին վարչապետը հայտարարեց այն բանից հետո, երբ Facebook-ն արգելափակեց նրա հակաեկեղեցական գրառումներից մեկը։ Հայհոյանքների զինադադարը, սակայն, չէր նշանակում, որ Փաշինյանը հանգիստ է թողնելու հայ առաքելական եկեղեցուն և դրա առաջնորդին։ Վարչապետը ողջ շաբաթ շարունակում էր ստատուսներ գրել, որոնցում ամենայն հայոց կաթողիկոսին կրկին դիմում էր աշխարհի կանոնով, նորից ու նորից հարցեր էին հնչում կուսակրոնության ուխտի մասին։ ԿՊԱ-ական պատգամավորներն իրենց առաջնորդից շատ հետ չէին մնում։
Լավ, վեհապարն ինչպես եք հեռացնելու։
Վեհապար չկա, կա Կտրիշ Ներսիսյան, իրան հեռացնելու են իմ կարծիքով հոգևորականները, ու ես վստահ եմ, որ կան բարեպաշտ հոգևորականներ, ովքեր ասելու են եղբայր գնա։
Նորադուստի ԿՊԱ-ական Նարեկ Գրիգորյանը, խոսելով բարեպաշտ հոգևորականների մասին, ակամայից բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ եկեղեցու հետ հակամարտության այս փուլում որդեգրել է իշխանությունը, եթե Պլան Ան ճնշումների միջոցով Գարեգին II-ին հրաժարականի դրդելը կարծես թե չաշխատեց, ապա այժմ փորձ է արվում կիրառել Պլան Բ-ն՝ եկեղեցին ներսից պառակտելը նախ եւ առաջ ամուսնացյալ քահանաների վերադաս հոգևորականների դեմ տրամադրելու միջոցով։
Եթե դուք էլ զավակ ունեք Կտրիչ Ներսիսյանն էլ, ինչու նա եկեղեցում ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան դուք։ Այն պարագայում, երբ նա խափում է ժողովրդին ու Աստծուն, իսկ դուք ոչ։
Բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են, երկու օր է Նիկոլ Փաշինյանն այս ջերմ նախադասությամբ քահանաներին կարծես թե հրավիրում է Վեհարանի ազատագրական պայքարին միանալու։ Առայժմ սակայն հաջողություններ չկան։ Նիկոլ Փաշինյան անունով եղբայր չունենք, այսպես են արձագանքում ամուսնացյալ քահանաները։
Եղբայրը եղբայր վրա չի կնած զենքով զինված։ Հրամաշտա եղբայրություն չի կարա լինի։
Եվ եթե եղբայրությունը չի ստացվում, կարելի է զբաղվել դասախոսությամբ։ Անցնող 7 օրերին Փաշինյանը երկու միանգամայն տարբեր լսարանների առջև ներկայացնում էր այսպես կոչված իրական Հայաստանի հայեցակարգը, չշրջանցելով նաև եկեղեցու հետ հարաբերությունները։ Առաջինը նախորդ շաբաթորն էր, կրթվելը նորաձև է Արշավի Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում կազմակերպված հերթական հավաքի ժամանակ։
Հասկանում եք, աբսուրդ է բարակապակցությունը կաթողիկոսի անձնական կյանք, եթե մարդ ունի անձնական կյանք, ինքը չի կարող լինել կաթող, ինքը ոչ թե չի կարող, ինքը կաթողիկոս չի, եթե ինքը ունի անձնական կյանք, ինքը կաթողիկոս չի։
Սա ի դեպ առաջին դեպքն էր, որ Աննա Հակոբյանի «Իմ քայլը» հիմնադրամի կազմակերպած դռնփակ այս հանդիպումներից ոչ թե կարճ տեսանյութ, ռիլս հրապարակվեց, այլ քիչ թե շատ լիարժեք, 12 րոպեանոց մի հատված։ Դա էլ հազիվ թե հրապարակվեր, եթե Փաշինյանի այդ հանդիպմանը չմասնակցեր և նրան հարցեր չուղղեր ազատության լրագրող Շողիկ Գալստյանը։ Նման լսարանում ի դեպ սուր հարցեր հնչեցնելը պարզվեց այնքան էլ հեշտ գործ չէ։
Հնչում ենք հասկանալ, որ դուք որպես վարչապետ օգտագործում եք ձեր լծակները, ձեռք եք բերում իրենց անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ եւ դրանք հրապարակայնացնում
եք։ Իրոպես, չեղավ, թողի քաստը, որ ընդհատելուն ես կընդհատեմ, թող։
Թե ինչի համար էին ամերիկյան համալսարանում այս շաբաթ հավաքվել մի շարք անվանի գիտնականներ, հստակ էր, նրանք մասնակցում էին ազգային ինքնությունը ճգնաժամի պայմաններում գիտաժողովին։ Կազմակերպիչները, սակայն, մտածել էին, որ գիտաժողովն ամբողջական չի լինի, եթե դրան չմասնակցի Հայաստանի վարչապետը, և եթե Նիկոլ Փաշինյանն ամերիկյան համալսարան գար պարզապես կարծիքներ լսելու, դեռ ոչինչ։
Միայն վաղարշապատի մայրաքաղաք լինելու հանգամանքն է պայմանավորվել, պայմանավորում մայր աթոռի Էջմիածնում լինելը, Էջմիածինը իմիջայելոց մայր աթոռի կառուցման վայրն է, որ համաձայն ավանդության տիրոջ իջնելու վայրը։
Շաբաթը ծանր էր ոչ միայն պատմաբանների, այլև ավելի քան երկու շաբաթ բանտում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ենթակաների համար։ Ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ հայաստանյան ակտիվների դեմ գրոհը շարունակվում էր միանգամից մի քանի ուղություններով։ Խուզարկությունը, որ տեղի ունեցավ Տաշիր գրուպի Երևանյան գրասենյակում հուլիսի 2-ին, շարունակվեց ավելի քան 6 ժամ։
Մենք գտնում ենք, սա ինչ-որ ապօրինությունների շղթա է, որը կանխատեսելի էր եւ կարծում եմ դեռ շարունակվի։
Զուգահեռ ոստիկանությունն ու քաղաքապետարանը շարունակում էին մասնավոր սեփականություն հանդիսացող տարածքներից հեռացնել Սամվել Կարապետյանի ազատության պահանջով մեծադիր պաստառները։
Ես հստակ հայտարարում եմ, որ ապօրինը կարող խաչաթրել։
Ապօրինը ես հստակ հայտարարում եմ, դեր կրեսես մնացած հանգամանքների
փաստը։ Ապօրինը դիմել է ոստիկանություն,
պատժվել կոլեգի սահմաններում։
Հենց հիմա ապօրինը չկանխեն։
Ամենամեծ ռեսուրսները, սակայն, իշխանությունը կենտրոնացրեց Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուտափույթ տականացմանը հասնելու կամ ինչպես ընդդիմադիրներն էին նշում խլելու ուղությամբ։
Ռազմավարական նշանակության հարց է բերվել օրակարգ, եւ դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել։ Հետի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ։ Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, եւ դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։
Սամվել Կարապետյանի ընտանիքն այս շփոթ զգուշացնում էր, եթե հետը խլելու փորձերը շարունակվեն, Հայաստանի կառավարությունը ստիպված կլինի պատասխան տալ երկրի սահմաններից դուրս միջազգային արբիտրաժային դատարանում։ Չնայած դրան, ազգային ժողովն առանց որևէ խնդրի 5-7 օրը հաստատեց վիճառույց օրենսդրական փաթեթը։
Կողմ 65 դեմ 27 ձեռնպազորով որոշում ընդունվել է։
Որն է իշխանությունների այս հապշտապ եւ համատարած գրոհի պատճառը։ Ընդհանուր ումտայնությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսպիսով պատրաստվում է 2026 թվականի ընտրություններին։ Ոմանց կարծիքով, սակայն, պատճառներն առավելապես արտաքին քաղաքական են, եւ հենց այդ արտաքին քաղաքական զարգացումներին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը փորձում է չեզոքացնել դիմադրության հնարավոր օջախները։ Այս վարկածի օկտին է խոսում այն հանգամանքը, որ այս շփոթ արևմտյան դիվանագիտական շրջանակներում սկսեցին տեղեկություններ շրջան առվել, որոնց համաձայն Երևանը, Բաքուն եւ Անկարան շատ մոտ են հաղորդակցության ուղիների՝ հայկական վարկածով Խաղաղության Խաչմերուկի, ադրբեջանական տարբերակով Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը։
Դա պետք խոստովանել, որ Խաղաղության Խաչմերուկը բացվեց, ադրբեջանն էլ ասելու է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցքը բացվեց։
Առաջինն այս մասին գրեց Քառնեգի հիմնադրամի կայքը, պնդելով, թե Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հիմնական հատվածն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ճանապարհի վերահսկողությունը հանձնել ամերիկյան մասնավոր մի ընկերության ըստեյության, վերջնականապես եւ պաշտոնապես հրաժարվելով նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարումից։
Սիխպոր կ Դոնալդ Տրամփ пришёл к власти, что может быть всё-таки администрация американская каким-то образом
Կարծում եմ, սա մեծապես արտացոլում է Թրամփի վարչակազմի տրամաբանությունը, դա ենթադրում է, որ եթե կան նախաձեռնություններ, եթե դրանք առաջարկվում են, դրանք պետք է ենթադրեն իթիվս այլ բաների՝ ամերիկյան բիզնեսի, ամերիկյան կապիտալի մասնակցություն։ Տրամաբանությունն այսպիսին է. մենք ներգրավում ենք որոշակի բավականին բարդ գործընթացների մեջ, եւ այդ համաձայնությունների իրականացումը երաշխավորում է հենց ամերիկյան բիզնեսի մասնակցության եւ մասնավորապես ամերիկյան օգուտի շնորհիվ։ Որքան ինձ հայտնի, սա դեռևս քննարկման փուլում է եւ կան առաջ շարժվելու զանազան տարբերակներ։
Չի բացառվում, որ այդ զանազան տարբերակները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկեն արդեն հաջորդ շաբաթ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Սպասվող հանդիպման մասին տեղեկությունները եւս սկսեցին այս շաբաթ շրջանառվել։ Դիվանագիտական որոշ աղբյուրներ չեն բացառում անգամ, որ հաղորդակցության ուղիների բացման շուրջ պայմանավորվածությունները կարող են հանգեցնել նրան, որ ավելի քան 30 տարի առաջ փակված հայ-թուրքական սահմանը եւս բացվի։ Այդ դեպքում, սակայն, մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանի քաղաքացիները սահմանը ստիպված լինեն հատել ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպչի Թալյատ Փաշայի անունը կրող անցակետով։ Ալիջան անցակետը Թալյատի անունով վերանվանելու նախաձեռնությունը թուրքական խորհրդանի օրակարգ մուտ գործեց այս շաբաթ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մղչանի դպրոցի մեծ աղմուկանաց միջադեպից շուրջ 2 ամիս անց քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Փորձաքննության պատասխանները ստացել են։ Անչափահասների օրգանիզմում թմրամիջոցների օգտագործման հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մայիսին մամուլում տեղեկություններ հրապարակվեցին, թե Արարատի մարզի Մղչան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին, թմրանյութի նման ողջերմակ փոշիկ հետո լուսանկարել նրանց ու շանտաժի միջոցով ստիպել, որ տնից գումար բերեն։ Սա նաև հենց մղչյանցիներն էին ազատությանը պատմել անանուն մնալու պայմանով։ Քնչական կոմիտեն չէր հերքել այս վարկածը, միայն նշել էր՝ հարուցվել է քրեական գործ։ Այդ օրերին դպրոցում լուր էին ծնողները մտահոգ։
Ուղարկում ես դպրոց երեխային, արդեն ինչեր ես լսում, չգիտես։
Անհանգստությունը մեծ է երեխեքի հետ կապված, գիտեք ինձ թվում է։
Պանիկա է, այս սաղսը գիտենք, սաղսը մտահոգություն ունենք, բոլորս էլ երեխեք ունենք, դա անելու բան չէ, դա հարգի բան չէ, դա անշնորհքություն է, որ ընտանիքի երեխանը լուզում է ալնի։ Հիմա թողնենք մարդիկ հասկանան ապացուցեն տենան ինչա։
Ողոքի չունեմ դպրոցից մի երկու դիմացության պատճառով։
Աղմկահարույց այս պատմությունից օրեր անց դպրոցի տնորենը հրաժարական էր տվել։ Նոր պաշտոնակատարը Մղչյանցի է, հարևան բնակավայրի դպրոցներից մեկի փոխտնորենն է եղել։ Միջադեպից հետո ինչ աշխատանքներ են իրականացվել աշակերտների եւ դպրոցի անձնակազմի հետ, հարցրեցինք հանրագրթության վարչության պետին։ Ասած, երբ ենթադրյալ առարկի մասին տեղեկությունները տարածվեցին, դպրոցում արդեն վերջին դասերն էին։ Պնդեց արձակուրդից հետո նոր հանձնարարություններով դպրոց մտած նորանշանակ տնորենն անելիք ունի։ Իրենք էլ ծրագրային ու մասնագիտական աջակցություն են ցուցաբերելու։
Նախնական այն աշխատանքը, որը կոնկրետ այդ դպրոցում ուսուցիչների անձնակազմի հետ պետք է իրականացվեր, մեր կողմից իրականացվել են, բայց մեզ համար ակնհայտ է, որ բռնության տարբեր իրավիճակներ և փոխհարաբերությունների և տարբեր ձևերով աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների մեջ դպրոցում ընդհանուր միջավայրի ապահովման առումով գործ կանելու։
Չնայած թմրանյութի շրջանառության վարկածը հերքվել է հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, դպրոցի 4 աշակերտներ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն։ Նրանցից մեկն է չափահաս 18 տարեկանը, լրացել է։ Նրա երկամսյա տնային կալանքի ժամկետը լրացել էր քնչական կոմիտեն, դատարանի որոշմամբ կրկին երկարաձգել է։ Մյուս 3 անչափահասներ են, նրանք էլ մեկ ամիս դաստիարակչական և վարչական հսկողության տակ էին։ Սա նշանակում է, որ իրավապահները հետևում են նրանց շարժին ու վարքին։ Մեկ ամսյա այս ժամկետներն էլ էին լրացել, բայց կրկին երկարաձգվել է։ Նրանք կասկածվում են շորթման համար, ըստ մեղադրանքի, միասին նախապես պայմանավորվելով գումար են պահանջել անչափահաս և անօգնական վիճակում գտնվող երեխաներից։ Տուժողները 4-րդ դասարանի 9-ամյա անչափահասներ են։ Քնչական կոմիտեից դեռ չեն մանրամասնում երեխաները սպառնալիքի տակ կատարել են արդյոք մեծահասակ աշակերտների ենթադրյալ պահանջը, տնից փող բերել ու նրանց փոխանցել են, ասացին այս ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ թմրանյութի նման ողջ երմակ սպիտակ փոշին հետազոտվել է, փորձաքննություն անցել է, քնչական կոմիտեից ասացին, որ այդ զանգվածը քննիչներին չի հասել, տոքսիկաքիմիական փորձաքննություն են անցել անչափահաս երեխաները, որոնց շուրթերին ավագ դասարանի աշակերտները ենթադրաբար կսել են այդ փոշին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը,
իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյելենք։
Լոռու մարզի Վահագնի գյուղի նորաբաց վերականգնողական կենտրոնը մարզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին օգնում է երազանքներ ձևակերպել ու հասնել դրանց։ Աստղիկ բարեգործական կազմակերպությունը 2 տարի առաջ նախաձեռնեց, սկսեց կենտրոնի շինարարությունն ու ուղիղ 2 ամիս առաջ իր հարկի տակ առավ երեխաներին։ Աստղիկ բարեգործականի ղեկավար Մարիա Մանտոնյանն ասում է, մի փոքրիկ գյուղական բնակավայրում նման կենտրոն ունենալու գաղափարը ծնվեց մի տխուր մտքից, որ հաշմանդամություն ունեցող մի աղջնակ էր ասել, թե իրավունք չունի երազելու, քանի որ հաշմանդամ է։
Իրականում գաղափարը, որ ստեղծենք այսպիսի կենտրոն, եկավ հենց այն օրը, երբ որ մի աղջիկ պարզապես ասեց, որ արդյոք ես երազելու իրավունք ունեմ, իսկ դա նրանից էր, որ ինքը պարզապես հաշմանդամություն ուներ։ Այսինքն մարդը գտնում է, որ եթե ինքը ունի հաշմանդամություն, ինքը չունի երազելու իրավունք։ Իսկ կենտրոնի գաղափարը հենց դա է, որ ոչ միայն ունեն երազելու իրավունք, այլ նաև պետք է երազանքներ իրականացնենք։
Այստեղ այժմ հավաքվում են նման երեխաները երազանքներ ձևակերպելու, միմյանց ուշ տալու և խնդիրները միասին լուծելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների լորեցի ծնողները դեռ զգուշանում են բաց խոսել իրենց խնդիրների մասին, ասում են, ոչ միայն հարևաններն ու բարեկամները, այլև հենց ընտանիքներում դեռ իրենց լավ չեն հասկանա, կդատապարտեն ու սխալ ընկալումներով քննարկումներ կլինեն։ Վահագնի հարակից գյուղերից այստեղ եկած մայրերը, որ չցանկացան անգամ ներկայանալ, ասում են.
Դա իմ ամուսնուն դուրս չի գամ, ես ընտանիքում կունենամ պրոբլեմներ, կունենամ խոստակություն, կունենամ անդուր մտնոլորդ, իսկ չի ես չեմ ուզի ապրի, իմ երեխեքը այդ անդուր մտնոլորդը, վեճի տակ իմ երեխեքն ապրեն, իմ ամուսնուն դա դուրս չի գա, որ
ինչ հարկապետ։
Դուրս չի գա, որ իրակինը նկարահանվում է ինչ-որ մի տեղ, կամ ձայնը, կամ դեմքը, կամ տվյալներն իմանան, դա կդառնա ուղարկի թեմա, ու դա լավ չի լի, որ այդ թեմայի տակ կյանք անցնի։
10 տարի առաջ Հայաստանում կառավարությունը փոփոխություններ արեց հանրակրթության մասին օրենքում և բոլոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հնարավորություն տվեց հավասարապես կրթություն ստանալ հանրակրթական դպրոցներում։ 2015 թվականից սկսած բոլոր դպրոցները հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար դարձան ամբողջությամբ ներառական։ Արդյոք անցած 10 տարիները կարելի է հաջողված համարել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Լորեցի ծնողներից մեկը, ում երեխան ֆիզիկական խնդիրներով արդեն 8 տարի դպրոց է հաճախում, ասում եմ.
Կելի ինքը անընդհատ լարված, անընդհատ իրան թվում էր տան, օրինակ ինչ-որ հագնում էր, թե հագուստը, թե կոշիկը, ինչ-որ տալիս ենք, ասում էր երեխը քվերից կծծաղեն։ Ինքը անընդհատ վախի մեջ, որ շորը կարող ա սիրուն չի, շոր կամ լավը չի, կոշիկը լավը չի, մազերը սիրուն չի կապած կամ հուսահարած իրան չի սազի, անընդհատ լարված վիճակում, որ երեխեք հեսա մի բան կասեն իրան։
Բայց իսկականից ասում են, թե ինքը
իրավախ։ Չէ, ասում էլ են։
Մեկ այլ ծնող, ում երեխան նաև մտավոր խնդիրներ ունի, նա էլ համարում է, որ երբեք իր երեխան իրեն մյուսներին հավասար չի զգացել։
Ինձ թվում է լավ բան այն բանով, որ հիվանդ երեխեքին հասարակությունից չես կտրում, բայց տեղ կա, որ չգիտեմ երեխեն արդյոք իրան լավ է ազգում այդ առողջ երեխեքի մեջ, չգիտեմ
դեռ ոնց կարող է ազգում, ազգումներ չի, որ լավ ազգում, ներ չի, որ հավասար ազգում, ինքը միշտ ազգում է, որ ինքը այն չի, ինչ որ իր կողմինները։
Ինքը չէր ուզում մնացած երեխեքի հետ դուրս գա խաղա, անգամ ֆիզկուլտուրայի ժամին հան ունի երեխու, գնում էի խաղում է երեխեքի հետ, բայց անգամ այդ ժամանակ, որ մաման խաղում էր, անգամ այդ ժամանակ չէր գնում, որ երեխեքի հետ ներառվի։ Նոր այս տարի ժամ-ժամուկես առանձինց մնում է։
Ծնողները դեռ պայքարում են նաև հանրության իրենց համար տհաճ արձագանքի դեմ։ Ասում են, կողքի հայացքները դեռ խանգարում են ու երբեմն դժվար է անտեսել դրանք։
Ամեն ձևի մարդ էլ կա, մարդ կա հասկանում, անկալում, մարդ էլ կա հարամարական, մարդ կա ծիծաղում, մարդ կա, չգիտեմ, ինչ որ ռեպլիկներ ա տալիս։
Մենք արդեն որ ունենք այդ խնդիրը, շատ ժամանակ նշանակություն չենք տալի, ով ինչ կմտածի։ Մեկ է մեր ցավը մեզ հետ ա,
ուրիշի բամբասանքն ու ասելիքը։ Այնքան մենք պրոբլեմ ունենք, արդեն կարևորություն չենք տալի իրենց։ Մենք ուզում ենք մենակ ամեն ինչ անենք, որ մեր երեխեն առաջընթաց ունենա, Աստծուն աղոթենք, որ փոխվի, միջավայր մտնի, չեմ ասում գիտնական դառնա, բայց գոնե առանց մեզ կարողանա ինքնուրույն ապրել։
Կառավարության հաստատած ժամանակացույցով բոլորի համար ներառում բարեփոխումը պետք է ավարտված համարվի արդեն այս տարվա օգոստոսի 1-ին։ Բայց փորձագետների կարծիքները դեռ լավատեսական չեն, թե համակարգն ամբողջովին կայացել է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Նոր հայեցակարգ Գյումրիում մոտ 20 տարի առաջ բացված Մհեր Մկրտչյանի թանգարանը նորովի ներկայացնելու համար։ Ծրագիրը մակինն է, ֆինանսավորումը Եվրամիությանը։ Ծրագրի ղեկավար Լիլիթ Թովմասյանը, ով նաև Գյումրիի համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի պետն է, կարևորում է, որ ծրագիրը շուտապույտ կյանքի կոչվի։
Շնորհիվ ժամանակակից տեխնիկական միջոցների ներդրման լինելու է շատ ավելի հագեցած։ Ունենալու ենք աուդիո-վիզուալ նյութեր, որոնք եւ լսելի եւ տեսանելի կլինեն այցելուի համար, ինտերակտիվ պատեր եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան այսպես ասած շոշափելի թանգարան ունենալ եւ այցելուն նաեւ գործողության մեջ կմտնի այն բոլոր նյութի հետ, որը մատուցվում է իրենց։ Այս ժամանակակից թանգարանների համար շատ վաղ ու սովորական բան է։ Հիմա փորձում ենք ամեն ինչ անել Գյումրի բերելու համար։
Գյումրեցի ամենահայտնի դերասանի թանգարանը փոքր տարածքում է գործում։ Այստեղ ցուցադրված են Մկրտչյանի տան կահ-կարասին ֆիլմերի ու ներկայացումների հագուստները։ 0199-ի հայտնի տակառիկը, նվագախմբի տղաների շեփորն ու մեր մանկության տանգոյի կամոդը։ Հայեցակարգի վրա դիզայներական ու ճարտարապետական մեծ թիմ է աշխատել։ Ճարտարապետ Հրաչ Վարդանյանն ասում է, թանգարանի փոքր տարածքն իրենց նաև հնարավորություն է տվել առանձնահատուկ լուծումներ գտնել։
Այս շենքում մակերեսի անբավարարություն չզգացինք ի վերջո, այսինքն մեզ լիարժեք բավարար էր, որովհետև այն ոնց որ թանգարժեքը ինչքան սեղմվում է, այնքան բանը դառնում, ադամանդը դառնում, մենք այդ սեղմված մակերեսների մեջ փորձել ենք եւ մեզ թվում է, որ գտել ենք Մհեր Մկրտչյանին։
Կարծում են, այցելուների պակաս չունեցող թանգարանը նոր մատուցմամբ ավելի պահանջված կդառնա։
Ես վստահ եմ եւ մասնագետներն են այդ մասին խոսում, որ այս հայեցակարգը թանգարանում ունենալուց հետո կտրուկ որակական փոփոխության ենք բերում քաղաքի թանգարանային միջավայրը եւ սա լինելու է այնպիսի տարածք, որը մարդիկ ուզենալու են պարզապես տեսնել որպես նոր թանգարանային միջավայր, բացի Մհեր Մկրտչյանի թանգարան լինելուց։
Թանգարանը հնարավոր է տեղափոխվի, երբ վերականգնվի հայտնի Վարեն Մարեմի պատշգամբի շենքը։ Այն հանձնված է Տաշիր ընկերությանը, որը վերականգնումից հետո պետք է շենքը համայնքին հանձնի։ Այս հանգամանքը եւս նկատի են ունեցել հայեցակարգը մշակելիս։
Կոնցեպտը մշակված է այնպես, որ միջավայրի եւ շենքային պայմանների փոփոխությունից չի դժուժելու, այսինքն եւ ցուցափեղկերն է հնարավոր տեղափոխել եւ ինտերակտիվ պատնն է շարժական, այսինքն այս կոնցեպտը ենթադրում է այնպիսի նյութ, որից ոչ մեկը պատերին չի գտնելու եւ չի լինելու անշարժ եւ չի լինելու անհնար տեղափոխման համար։ Ցանկացած պարագայում ստեղծագործական խումբը հաշվի է առել այդ հանգամանքը եւ հնարավոր կլինի այստեղ կատարված նորարարությունը եւ փոփոխությունները տեղափոխել եւ ադապտացնել որևէ այլ միջավայրի։
Իսկ որքան գումար է անհրաժեշտ ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։
Ճարտարապետաշինարարական հաշվարկ թիմը մեզ առաջարկել է, բնականաբար տատանվող թվերի մասին կարող ենք խոսել, ենթադրաբար մրցույթը հայտարարելուց եւ այդ մրցույթը շահելուց հետո ավելի հնարավոր կլինի հստակ թիվ ասել, բայց այդ թիվը չի կարող փոքր լինել, քան 50 միլիոն դրամը։
Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինն առաջարկելու է, որ այս ծրագիրը ներառվի Գյումրիի զարգացման հնգամյա պլանում որպես առաջնահերթություն։ Բացի այդ, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ են բանակցում, որ նրանք էլ ֆինանսավորեն բուն աշխատանքները։ Սաթենիկ Կասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։